Danes bomo se malo vprašali, v kakšni civilizaciji živimo, ali sploh je to, kar je danes kultura, ali se smatra pod enem normalnem normativom človeške kulture, ali pa mogoče sploh, da zavzamemo osnovne humane, bi rekel, področja, mogoče ne samo za človeško družbo, celo za živalsko in za vsa živa bitja. Včasih se vprašamo, ne, dejansko, koliko smo sposobni dejansko ohranjati ena kultura, koliko smo pa dejansko sposobni uničiti kompletno in človeško civilizacijo in, bi rekel, živalsko in ostala, bi rekel, živa bitja. Pač kot vedska kultura smatramo vsekakor duhovna kultura. Ne? Če beremo Šrimad Bhagavatam, potem vemo, ne, da je človeško bitje in v principu vsa bitja v tem materialnem svetu so sestavljena najmanj iz treh elementov. Ne? Duhovne, ne, energije, ene psihološke, subtilne energije, materialne, ne, in grobe materije, materialne. Ne? In vsekakor duhovna kultura prihaja iz ene srži, kar je najbolj pomembna, ki je bistvena za, bi rekel, cel obstoj. In to je seveda duhovna, bi rekel, nivo, duhovno razumevanje, da smo mi kot duhovno bitja in da smo kot osebe duhovna. Zdaj, v današnjem svetu seveda včasih vidimo, ne vem, razne kulturne revolucije, potem tehnološke, industrijske, digitalne, ne vem, kam bomo še pršali, ne? Ampak če pogledamo v slovar, pač, ne, kaj pomeni kultura, ne? In on tam v slovarju piše, predvsem ene, dost na širok, ampak obstaja, zajema ene tri glavne stvari. Ne. Ena izmed teh treh stvari je dediščina človečnosti. Ne. Cela dediščina, zgodovina človečnosti. To se smatra pod eno kulturo. Ne. Potem druga stvar je vsi produkti posameznika in cele družbe. Ne. Vse, kar pustimo za sabo, vse, kar naredimo okrog sebe, ne, to je en del, bi rekel, kulture. Ne. In tretje, rečemo, način življenja posameznika kot cele družbe. Ne. Seveda, iz vedske kulture vidimo, da je to zelo lepo razdelano, ne, bi rekel, varne, ašrame, potem dharma, arta, ne, kama, mokša in na konc prema. Ne. Ampak, če pogledamo pač današnjo, malo bolj skozi drobnogled, ne, kje izhaja dediščina današnje civilizacije? Ne? Izhaja iz dediščine, ne vem, kako bi to rekel, ampak da smo na nek način mutanti opice, ne? To smo, to je današnja kultura, ne? Iz tukaj izhajamo, tako nas pripričajo, ne? Tako nas govorijo, tako nam učijo. To je naša kulturna dediščina, ne, rečemo. Ne? Ne? Potem, če pogledamo, rečemo, kot produkti, ne? Pa se ne bomo ozrli na produkte, ki jih ljudje naredimo okrog za svoje dejanje, ampak že osnovni naravni produkti, ne? Naprimer, se potrudiš in dobiš fantka, ne? Ampak ne, on ne more biti fantek, on je ono, ni fantek, ono je. Ne? In potem, naprimer, imaš v Veliki Britaniji, ne, imaš, pač so, ti ne smeš določati prej, ne, ne smeš določati, ono je ono. Ne? Ampak potem, ko je pa star 19-20 let, ne, potem se pa mora odločati. Ne? Ampak takrat, ko se pa mora, se pa on ne ve, kaj bi se odločil, ne? A je moški ali ženska ali ono, ne? In bi najrajši ostal ono, ne? Ampak ne more ostati ono, se mora odločiti, a je moški in ženski. Ne? In to je pač, rekel, že ne samo produkti človeka, ampak osnovni naravni produkti so že, bi rekel, pod vprašaj. Ne? Način življenja. Ne? Zdaj sem gledal, obstaja v na Kitajskem posebne zdravstvene organizacije, ne, za, bi rekel, oživljanje pitonov. Ne, teh. To so dejansko so ljudje kot pitoni priklopljeni na digitalni svet. Ne, bi rekel, vse imaš stol, lepo se zlekneš, cek, gor. Ne, in ti dejansko vegetiraš kot piton. Ne, in rabijo zdravstvene organizacije, da rešujejo take ljudi iz teh pitonskih stolov. Ne. In to ne bi bil način življenja. Ne. To ne bi bil način življenja, rečemo, ko nas današnja kultura uvaja, ne, v tehnokracijo in tako naprej. Ne. Potem isto, še ne bila isto zanimiva, da aha, danes v izobraževalnem sistemu, ne, boh nadej, da bi ti prevzgoji, ki preveč se na glas povzdignu glas ali pa kaj naredil, kaj se ga zruši, so prijel, ma kje, boh ne daj, to si na sodišče, tako. Ne, v našem času so to profesori ključe metalne, ne, tako da to ne smeš, ne, to ne smeš, to je strogo tako, ne, ampak če si pa ti priklopljen na digitalno, ne, potem pa ni problem, lahko mu lahko kupiš ali pa prodaš mu tank, bazuka, kar češ, ne, ni problem, nasilja, ne, ampak ne smeš ga pa vzgojno za všesa, ne, ne, ali pokliče v šolo, ne, starše nekako preprečiti nasilje, ne, pa jaz dvignem raka pa pravim, ja, pa mogoče bi bilo pa dobro, da bi nazaj uvedel vzgoja, ne, ker pač, če učite matematiko, ne, potem tudi ocenjuje ta matematika in potem pričakuje, da ne, da bo, ne, mogoče bi bilo fajn, ne, malo vzgoje učiti, pa potem malo ocenjevati, ne, in pričakovati, ne, da bo. In sem žal edini bil v razredu in sem izpadel, ne bomo, ne, kvase grenkle, neke in starikopitne zadeve, ne, tako da to je današnja, bi rekel, en pogled na kratko, bi rekel, dogajanja današnje družbe kot enega kulturnega, ne, kulturne dediščine, ne, produkte naše kulture in načina življenja v današnjem času. Ne. Ne. V vedskem sistemu je že dharma, prva stvar, ki je dejansko bazirana na duhovnih načelih, naravnih duhovnih načelih, ne, že začetek in potem tudi, bi rekel, kot en napredek, arta, ne, bi rekel, vse, kar je produkt posameznika in družbe, ne, je spet v skladu z načeli, vrednotami. In potem kama, kot eno zadovoljstvo v tem materialnem svetu, kakor ljudje, vsa živa bitja na nek način potrebujemo, je v skladu s tem. In potem tudi mokša, ne, da pač vidimo, da ne spadamo v ta svet, ne, in na koncu sprejema, ki se bazira na temeljnem principu, ki dejansko osreči dušo. In to je odnos. In v odnos z Bogom in z drugimi žive bitje. Ne. To je najbolj pomembna, bi rekel, ena, bi rekel, tudi vedska in vajšnovska tradicija vzpostavljanja odnosa z Bogom. Ne. Pač kultura ne bi bila nekaj, kar prispeva za vse ljudi, za vsa živa bitja, v vseh okoliščih najboljše. Ne. Najboljše, da duhovno napredujejo, da na nek način doseže eno ljubezen do Boga in do vseh živih bitev. Ne? In zato potrebujemo popolno osebo. Ne? Nihče izmed nas ni sposoben v vseh okoliščinih, v vseh časih za vse ljudi zadovoljiti. Ne? Ni šans. Ne? Ampak Bog lahko. Bog lahko. Ne? Tako da naš princip, duhovni princip je dejansko vzpostavljanje odnosa z Bogom in na nek način Bog ima tudi z vsem živim bitjem vzpostavljen odnos. Ne? In v pravem smislu, ko mi vidimo Boga, nikoli ne vidimo Boga ločenega od vseh živih biti. Vedno, tudi, ko imamo praznovanja, režemo zgodbe Šrimad Bhagavatamu, vedno se pojavi Krišna za svojimi spremljevalci. Krišna ni nikoli sam. Krišna je vedno skupaj za svojimi baktami, ne, za živimi bitjami. Krišna je Bog in živa bitja. Ne. On je skupaj. Skupaj je srečen. Skupaj je popoln. Ne. In tudi, ko vidimo v tem materialnem svetu, ko vidimo vsa druga živa bitja, jih naj bi videli z duhovnimi očmi, ne? Se pravi, jih vidimo kot duše, ampak ne samo to, mi vedno vidimo duša, ki je z Bogom. Ne? Tudi v materialnem svetu je vedno paramatma zraven duhovne duše. Ne? In seveda mi lahko vidimo predvsej drugače, ampak Vishvanatha Chakravarti Thakur pravi, da za, bi rekel, Vaishnava gleda skozi oči Shruti in Smriti, Shastar. Ne? In ne gleda samo z očmi in potem gre živčni sistem v glavo, ne? In se pojavi v možganih in naslika. Ne, mi poslušamo, gledamo skozi ušesa Shruti in Smriti, in potem gre ta vibracija v srce, ne v možgane. In v srcu potem vidimo resnico, duhovno resnico, tako kakšno je. Tako da Krišna ima, bi rekel, vzpostavil ta duhovna kultura, tudi cel materialni svet, bi rekel, je baziran na ene duhovne energije. Zakaj? Ker, na primer, Krišna se manifestira najprej kot Mahavišnu, Garbo Dakšaja Višnu, Kširo Dakšaja Višnu in iz tega potem vse ostale materialne manifestacije. Ne? Izvor, temelj je duhoven. Ne? In, bi rekel, Bog se pojavi v tem materialnem svetu skozi, bi rekel, svoje inkarnacije, svoje, bi rekel, predstavnike, guruje, ačarje, vajšnave, skozi vsa živa bitja, ne, kot ena duhovna energija. In na ta način mi tudi praznujemo vse te stvari in vzpostavimo, bi rekel, eno vajšnavsko etiketo v skladu z vrednotenjem duhovne, bi rekel, vsebine. Ne. Ne. Rečenje, na primer, da kako vidimo po, bi rekel, znanju in izkušnjah, ne? Bi rekel, eno srž, bi rekel, duhovno. Ne? In tudi cel, bi rekel, veski sistem, varen in ašram, je, bi rekel, narejen iz tega principa. Ne? Obstajajo varne, ne, ko so šudre, pač šudre, vajšje, kšatrije in brahmane, ne? In to je sistem znanja. Ne? Brahmani se smatrajo ful znanja. Šudre služijo, ampak še zmeri ful velik znanja, isto. Ne? Potem je pa ašrame, so pa pač brahmačarje, grihasta, vanaprasta in sanjasa. Ne? In to pa je izkustvo. Ne? Bi rekel, izkušnje. Zakaj? Skozi življenje dobiš ene izkušnje. Ne? In v končnem principu pomeni znanje, da veš, da ta materialni svet ni prostor, v katerem živimo. To je samo začasni del. To je pravo znanje. Ne? Izkušnja je pa, kot ašram pa pomeni, da nimaš nobene želje, nobenega interesa več v tem materialnem svetu. Ti lahko živiš v tem svetu, ampak ti nisi vezan tukaj v tem svetu. Ti nimaš nobenega. Ko umreš, imaš duhovno vsebino. Nisi vezan tukaj več. To je tako kot čokolada, če ti poješ vsak dan dve šteki one, ne, čokolade, ne, ti si odvisnik, ne, heavy odvisnik. Ne, in ti lahko imaš znanje, ne, čokolada me rastura že čist. Ne. Ampak, bi rekel, zapustiti in osvoboditi se vsega želja, vsega privlačnosti do te čokolade. Nimaš niti kančka interesa več. To je pa druga stvar, to pa je izkušnja, ne. Ne? In vaš sistem, bi rekel, vedski duhovni princip je, da se, bi rekel, kultivira pravo znanje, ne iluzorno znanje in pravo izkušnja, ne? Izkušnja za duhovni svet, ne? Da te pelje v duhovni svet, ne da si v tem materialnem svetu vezan, ne? Bi rekel, Naprimer, v Šrimad Bhagavatamu je primer Šukadeva Gosvamija. Šukadeva Gosvami, ko je Parikšit šel na obale Gange, so se zbrali modreci, kdo bo zdaj odgovarjal njemu. Pa je Šukadeva odgovarjal, pa je bil eden najmlajših, vreten. Ampak njegovo znanje in njegove izkušnje so bile temelj. Vsi so bili pripravljeni poslušati od njega. In tukaj je etiketa. Prva etiketa je, da damo spoštovanje nekdo, ki ima znanje. Druga etiketa je na starost, izkušnje, ki je dal skos. V Šrimad Bhagavatamu preberemo isto, da Judištir, že po bitki, cela katastrofa, bitka tam, atomska vojna, milijone pobitih, vse sorte, ampak Judištir je še zmeri sprejel Dhritaraštra v svoj dom in vsak dan hodil in mu dajal spoštovanje. Bil je starejši, vse je videl ogromno stvari dobrih v njemu. Če drugačne, že zaradi tega, ker je duša, ki je zraven njega Bog. In to je pač ena etiketa vajšnovska na podlagi znanja in enih izkušnje in starosti. In pol tudi so bolj primere, kot je Nityananda ali pa Haridas. Nityananda, tudi če so ga fizično poškodovali. On je še zmeri videl globje. Ni videl tega zunanjega interesa, njihovih degradiranih aktivnosti in vse to. Haridas tako je celo bil pripravljen telo zapustiti. Umrl je zato, da se je žrtvoval za drugo. Zaradi tega, ker so pač te, ki so ga bičali, so pač hoteli, so bili že v problemu, zaradi tega, ker so vedeli, če on ne bo umrl, bo Čant Kazi, ali on, ki jim je določil, bo njih bo ubil. In potem je Haridas tako res toliko velikega usmiljenja, šel v samadi, kot da bi umrl in je na nek način bil pripravljen rešiti, tudi najbolj padle. In potem iz tega duhovnega bi rekel, ko imamo enkrat eno duhovno osnovo, potem se to pač bazira vse na materialne stvari, na čas, prostor in to. Zaradi tega imamo mi vajšnovski koledar, ki je baziran na duhovne stvari, pojavitve, vse te stvari. In takrat praznujemo, takrat naredimo festival, o pojavitvi Krišne, inkarnaciji, Ačari, Vajšnav, vseh teh, in to so, ene kulturne aktivnosti, katere človeka spominja na zlo, pravo dediščino, ne samo materialno dediščino, eno arhitektura ali pa karkoli, duhovno dediščino, ki smo jo dobili, ki se jo lahko non-stop spominjamo, potem pride iz teh duhovnih zakonov, pride na naravne zakone, ki jih je dal tudi Bog. Naravni zakoni so, da je zjutraj, ko se začne dan, je mangala. In bhakte izkoristimo takrat najboljši čas za služenje Krišni, mantranje, za meditacijo. Zakaj? Ker Krišna tako naredil. In če prakticiramo, če delamo prakso, potem točno vidimo, da tudi res je tako. Takrat, ko mantra še najboljši mantra, najlažji mantra, najbolj naravno, mirna atmosfera, blaga, zelo um spočit, sveže, dejansko je to najboljši čas. In potem so vse te stvari usklajene, naše aktivnosti v skladu z naravnimi procesi. Spati ob 9, ostati ob 4. In to je najboljši proces, naravni zakoni. Od duhovnih zakonov, naravni zakoni so najboljši za nas. In prehrane, in spanje, in vse aktivnosti. In potem iz naravnih zakonov izhajajo ven družbene aktivnosti, kaj jih mi kot vajšnava in kot, prakticiramo v skladu z vsem tem naravnimi zakoni in družbenim. In če pravilno tako prakticiramo, če na ta način, kultura funkcionira, potem tudi vsi te festivali so vse v skladu z, naprimer, naravnimi procesi, tudi, naprimer, takrat, ko je žetev, se naredi festival, takrat, ko je to vnedavno, vidiš to zelo usklajeno z naravnimi procesi. In tudi lahko razumemo pol drugače, ne? Tako kot pri Bhaktah je vedno zanimiv, ko se pogovarjamo o smrti, ne? Pa se vsi smejo, nekaj drugi, ono, samo žalost ali pa depresija. Ne? In če ti umre, ne? Bi rekel, zapusti Vajšnava, ne? Bi rekel, telo, ne? Bhakti znajo razumeti oboje, ne? Žalost in srečo, hkrati. Ne? Žalost zaradi tega, ker ga bojo pogrešali, ker ga ne bo več med nami, in sreče zaradi tega, ker vejo, da se odreši materialnega trpenja. Zakaj? Ker je tok duhovnih aktivnosti naredil, da gre on v duhovni svet, da gre k Krišni, ne osebno. Ne? In to je duhovno znanje, ki lahko dve kontradiktorne stvari zelo praktično prenašaš. Ne? Ljudje danes so te organizacije, ne, za žalovanje in vse to. Ljudje po petih letih ne morejo, toliko so navezan, nekaj ono. Cel svoj življenje uniči zaradi tega, ker je navezan ali pa kaj nekaj. Ne, ne. Bhaktah je tudi drugače. Lahko vidi resnica na pravi način in potem je življenje lahko. In taka kultura, tak način življenja je dejansko za vse koristen, za celo družbo. Ne. In potem iz teh osnovnih elementov se vse specifizira na vse druge načine, kot je, na primer, glasba, ne, imamo rage, ne, raga, glasba, različni temperamenti glasbe, ne, zvečer je drugačna glasba kot zjutraj ali pa ponoč. Ne. Različni, glede na različno razpoloženje, bi rekel, narave, psihe, okolja, teh duhovnih aktivnosti, ne, vse to mora biti na nek način skladno, ne. Potem slikarstvo, isto, ne? Obstaja sveta geometrija, kako graditi, na kakšen način. Še zdaj ne vejo, kako zgraditi piramide, kako ono tretjo. Zakaj? Ker obstaja duhovna sveta geometrija. Ne? In tudi že danes, če gledamo, rečemo zdaj, ker se pač malo čim toliko na slikarsko, v vseh slikah obstaja in ta zlati res, ne? Kdo ga je naredil? To je duhovni, Krišna in pravo razmerje, ne? Ko gledamo školjka, kako se zavije, ne? Cvet, kako se odpre, ne? Vse posod obstaja ena in zlati res, ena harmonija, simetrija. Ne? Ne? Tudi, če abstraktno rišejo nekaj pa vse sorte. Ne? Če nima enih zakonitosti, duhovnosti, naravnosti, ta slika ne bo vredna nič. Ne? Tudi umetnost gre v principu s tem duhovnimi gledališče, ne? Naprimer Krišna Lila, ona zvira. V Indiji je to čisto tradicionalno, spontano, to otroci se igrajo, to. Tudi mi smo včasih se kakšne take malo bolj pobožne stvari včasih, ampak ne, mi na zahodu smo bili že tako degradirani. Takoj so bile v rokah pištole, palce, ono, fighting na hard, ne, brez, bi rekel, enega temeljna duhovnega, ampak samo ono, on mi je ukradil ali pa zavist, ne maram ga doma, ono, vsekat ga, ne, takoj, ne, ampak ne, v vedski tradiciji so že v mladosti se učijo te prijetne gledališče igre, ne, poezija, ne, cel Šrimad Bhagavatam, ne, koliko vedske literature imamo, cel življenje ga ne moramo sfolgati, ne, če se, moramo dejansko narediti oreh plan, da to poezijo prečitamo, da probamo absorbirati, ne, da bi rekel, na nek način zaživimo, občutimo, ne. Ljudje smo ratali zelo, bi rekel, zato vsem tem kao, kulturnim napredkom ali pa tehnološkim, digitalnim smo ratali dejansko, uničujemo svoje lastno telo. Ne. Tudi vizualno, naprimer, 20 let nazaj v poprečju, ne, so ljudje, ne vem koliko, ne moram reči točno, ne mi vzeti za besedo, ampak pač ena cifra je tam 400, 700, 800 nekaj različnih odtenkov barv videli, ne, ki so pač gledali lahko. Ne. Danes jih videli samo še ene 450 odtenkov. Ker mi gledamo digitalno 24 ur, ne gledamo narave, ne, potem zgubljamo, čut zgublja svoj potencial moči. Skoliko, naprimer, če po noč ne spimo, ne, pa smo pod njim spimo pod zoče, zgubimo potencial agnija, ne, bi rekel, pravilno prebavljati, ne, spanja, živčnega sistema, vse uničimo. Ne. In dejansko tudi, bi rekel, te poezije, ki beremo Bhagavatam, Srimad Bhagavatam ali pa Bhagavad Gita, Mahabharata, ne. Mi smo ratelj tako tupi, ne, bi rekel, nesenzorni, ne, težko razumemo. Včasih v sanki tamo vemo, damo knjigo, ne, prav, ja, se ne, šo, nič ne razumem, nič, ne, ja. Težko je razumeti, ja, ker smo dejansko, bi rekel, če pa danes prebereš lih, zdaj sem pred kratkem gledal, ne, en članek tam je bil lih na Facebooku čistko in je, kao ne, da isto v zvezi z domačim branjem šolskem, ne, pa nasiljem, ne, in pol je bila domače branje, on je da domače branje za slovenščine, ne, in pol mama prebere tam in vidne, prav, literatura, kjer opisuje, ne, kako lepo dati roka, ne, ne vem, v hladno vodno brzlo, potem prerezati žile in to. In potem nič ne boli, ti se samo ležeš, lepo zaspiš, ono, čiskol. Ne. In to je za domače branje na osnovnih šolah. Ne. Mislim, pa se pol človek vpraša, ne, rečemo, v kakšni civilizaciji, kakšni kulturi živimo. In rečemo, kako naprimer, če te stvari poučujemo na tak način brutalen, ne, ljudi ne more biti senzorni, občutljivi, ne, za ene duhovne vrednote. Ne, zelo težko. Ne. Tako da, pač, vajšnavska kultura ima pač zelo en velik vedik, bi rekel, kako pravilno v skladu z naravem, z okoljem, z vse tem zakoni. Zdaj bo pač, evo, zdaj je lih jesen je prišla in je naprimer tudi v Šrimad Bhagavatamu tam je opis jeseni, ne, in zdaj pač malo rišem na to poglavje, ne, slikam, ne, in tudi Bhagavatam lepo opisuje, ne, naprimer, kako, naprimer, oblaki materialne narave, ne, prikrijejo sonce, bi rekel, eno duhovno resnico, ne, ampak to je samo začasno. To, če bojo oblaki prikrili, ne, rečemo sonce, to ne pomeni, da sonca ni, ne, to je samo začasno, za trenutek, ne, in potem pride deževna doba, kali juge, ne, in pride mrak, ne, tema, in potem se pojavijo kresničke, veš, ko svetijo kresničke, ne, in to so te intelektualci, filozofi moderni, znanstveniki, vsi, ki so pametni tako, da nam bo, ne vem kaj vse naredili, ne, da bomo lahko z, ne samo s 4 rokami, z 10 rokami, ne bomo lahko šponali. Ne. In se ne vidi sonca, niti zvest, niti prave svetlobe, ampak žal, Šrimad Bhagavatam prav, resnica je, če smo mi v mraku, džungle, materialnega sveta, potem ni dovolj kresnička, da pridemo ven iz enega amazonske džungle. Ni dovolj kresnička, to je premalo, ne? To je iluzorno. Mora zasijati pravi mesec, polni mesec ali pa sonce, ne? Da lahko vidimo sploh pot ven iz te materialne džungle. Ne? Tako da, pri nas v naši skupnosti se počas veča, ne, bi rekel, ena kultura vajšnavska na različne področje, ne, vsa, ne, glasbena, ono, tretja. Jaz se spomnim, ker sem konc 80-ih letih na Videmske pršel, pa je bilo dosti podobno tako, kot zdele. Ne. Smo imeli kakšne Sunday Feast ali pa tako, ne. Pa nas je bilo, kaj povem, 3-4 smo sedeli, pa 2 sta bila zadnji na kauču, ne. To je bil Sunday Feast, ne. Ampak čim je začel takole, kakšen dež, pa magla, pa mraz, pa to, ne, ono, sem prišel, pa sem bil edini. Noben ga ni bilo. Sam sem bil, ne. Program je bil, ne. In sem prišel sam. A veste, koliko je to čist drugače vidite, veš, cela skupnost, tokle ljudi. To je čist nekaj drugega, ne. To je čist drugače. In potem imaš vegetarijanske restauracije, Holy Food, Mandala, on tretjo, Kadela Margenda, ono vse. Bakte so aktivni. Potem imamo te že, kaj so že, posestva, Antardvip, Mado, ne, ono, celo pride na programe 130 ljudi čez poletja, ne. To so projekti vajšnavski, rečemo, in vrlino z naravo, v skladu z Božjimi zakoni, ne. Potem bomo izobraževanja, ne, Ananta, skos ljudi, ne. Bhakti Shastri spodbuja, da proučujemo Šrimad Bhagavatam, tis, kar je dejansko, kar ni kresnička, ampak je sonce v temi materialnega sveta. Zaradi tega Ananta, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, proučvat, da se odpre oči, Šruti pa Smriti, ne, da lahko vidimo resnico. Ne. Tempel obnova, jo, vidimo, kakšen tempel je zdaj že, pa pač drame, ne, zdaj, ko smo imeli festival, ne, ko vidiš te mlade, nekako oni odigraja, se spomnim, če se kdo spomnil, on je prvih naših igr, ki so kakaj maho raga. To vidiš, smo mi se lomili na vse štir. Ne. Ampak dobro, nekaj smo sklampali skupaj. Ne. Ampak to zdaj ono profesionalno odigrajo. Ne. Dramsko igra. Ne. To je del kulture. Ko odžasvi, ko imamo kirtane. Ne. Ne. Včasih padeš, ono, plešeš, ono, ne veš, a je že niti Ananda prišel vmes, a že ni, ne. No, sploh ne veš. Ne. To kirtan sam sploh ne veš več. Še ko domov prideš, ono rabiš ono nekaj časa, da registriraš, aha, nisem več tam, aha, moram nekaj drugega začeti delati. Ne. Ampak to je vedska kultura, ne. Bi rekel, širi se, ne, in to je milost Krišne in naš skupni trud, ne. Vsi skupaj prispevamo, ne, vsak na svojem področju, ne. Vsak na svojem področju se ustali, naredi, ne, dobro, včasih si tudi jaz mislim, ne, pridem kle v tempel dan dovat, ne, pa malo krog pogledaš, pa ne prevedem tam eke čakre, pa si mislim, mi dva zarasekane mi glavi, pa naprej pogledaš, veš, on zavid zdoti, in tako, na irokezu, veš, pa ne veš, so šejenija, so irokezija, so ono, ne, pol malo naprej, ono, tetovirani, ono, ne veš, so samurajska ekipa, ali je ono, sumo varianta, ne, in si misliš, ono, to pa je res, ono, bataljon, ono, katastrofe Alan Forda, veš, ne? Ne, ampak ne, če dejansko vidiš, ne, vsi skupaj smo naredili, ne, le koliko je različnih kulturnih aktivnosti, vrlin, ne, in pa če gledaš skozi šastre, ne, Smriti, Šruti, oči skozi srce, pa dejansko vidiš, ne, da to so specialne osebe, ne, to so specialne osebe, to je tako redko, ko pol greš v zunanji svet, pa vidiš, to je tako redko, mogoče včasih vidimo skozi naš, ta bi rekel, možganski, turbulenca, pa skozi oči vidimo vse take stvari, ampak če gledamo skozi šastre in srce, potem vidimo pravo resnico, duhovno resnico, čisto drugače, ne. Potem smo hvaležni, vidimo, ne, kako se bakte predajo, vsak na svojem področju, nekdo več, nekdo manj, ne, ampak vsak ima določeno obdobje. Smo na nek način, kako se reče, anartani vriti, ne? Kaj gre tako, ne? Malo gor, dal, malo gor, dal. Ne? Noben dan ni isto, ne? Ampak, večka kultura, liho tukaj, bazira na tem, da nas spravi čim bolj na vrlino. Zakaj ta vrlino? Zaradi tega, ker lahko vzdržujemo nekaj, kar nam je prava dediščina. In to je duhovna vsebina. Ne? Zdaj bi rekel, materialno vrlino je odskočeno deska dostona in z materialno vrlino, bi rekel, tudi, ko pridemo do eno duhovno, potem vzdržujemo, bi rekel, ta duhovno vrlino, ki je naša prava tradicija, ne, bi rekel, ne, iz, bi rekel, kot narava tudi, sanatana dharma, ne. In v končni fazi tudi, če gledamo samo z očmi, pa se nam v možgani spogljal slika, aha, nekaj vidimo, okej, okay. Ali pa če gledamo iz srt, iz Šruti pa iz srcem, ne, v obeh primerih, tudi mi z očmi in zdaj ne vidimo, če sonce ne posije, če ni Krišne, ne, in tudi če gledamo Šruti in srcem, Krišna je tisti, ki se nam razodene, ne, mi smo vedno odvisni, še pa če tato, ki ja, mi smo vedno odvisni, ne, breko, od Krišne ali pa od materialne energije. ampak na nek način smo vedno od Boga odvisni. Hare Krishna, tukaj bom jaz končal. Bomo pogledali pravo svetlobo, ne? Panče tetve. Če ima kdo kakšno vprašanje, nakrat lahko odgovorim, pa bo pa gor po njim, mislim. Gor aretik. Ja.
Hare Krishna, hvala puno za predavanje i za tvoje radove umjetničke. Jako je lijepo vidjeti kako Bhakta vidi Krišnu kroz umjetnost i traži svjetlost Krišnu kroz umjetnost. Hvala ti, nadam se, nekoj izložbi, jel, da možemo sve to pogledati, sve što se napravio. Mene zanima, spomenuo si vezano za kulturu, zapravo da se kultura razvija vajšnavska u odnosu, da je zapravo odnos sršti i kulturi, odnos naravno s Krišnom. E sad, šta ti vidiš kao razliku u odnosu, znači odnosima u vajšnavskoj kulturi, a šta vedskoj kulturi? Koja je to razlika?
Kako, u vajšnavski pa...
Jer spominješ i vajšnavsku i vedsku kulturu, znači kako napraviti razliku i govoriš da je zapravo odnos zapravo s Krišnom srž kulture. Šta je to razlika između vajšnavske i vedske kulture i odnosa unutar njih? Hvala.
Ja, po mojem, kukar dosega moje znanje glede šastar, bi rekel, da je pač v vajšnavski kulturi je ena ta ljubezen šest principov izmenjava, ne? In se definitivno bazira na enih, bi rekel, principah ljubezni izmenjave, ene tudi spontanosti, ne, privrženosti, in pač je na nek način mogoče še bolj pristno, osebno, ne? Ker vedska kultura pa je lahko mogoče v kakšnih elementih tudi malo neosebno, je bazirana na duhovnih temeljnih, ne? Tudi na enih zakonih duhovnih ali pa tudi materialnih, ne? Ampak mogoče ni toliko na tem čist ljubezenskem odnosu, ne? Bi rekel, ragi, privrženosti. Pač se kultivira vse te dharma, takrat potem, bi rekel, celo, odkako je v Bhagavad Giti opisane, tudi celo materialni univerzum deluje na principu določene jagje, ne, bi rekel, aha, mi moramo upravljati določene jagje, ne, in potem pol bogovi so zadovoljni, drugo žive. Obstaja duhovni princip, ampak je mogoče malo bolj na podlagi ene strahospoštovanja, reakcija, karmičnega, bi rekel, delovanja, ko točno veš, kaj je dober, kaj je slabo. Ne? Ampak, bi rekel, čist vajšnavski princip je pa mogoče še malo bolj pristen, oseben, najbolj, bi rekel, ljubezniv. Bhagava dharma, imaš ti kakšno, da je še malo?
Vedska kultura je širši pojem, ki zajema tudi vajšnavsko kulturo. Ne? Samo vajšnavska, kot si ti omenil, se specifično nanaša na odnos z Bogom in drugimi živimi biti glede na odnos do Boga. Ne? Medtem, ko vedska kultura, če ne upošteva te vajšnavske dimenzije, se pač nanaša na različne odnose glede na stopno duhovnega razvoja. Ne. In potem imamo pač seveda vse, vsi vidiki neke kulturne ravni, na kateri so posamezna živa bitja, imajo določene naloge ali pa dolžnosti in na ta način potem tudi gradijo svoje odnose. Ne? Yeah. Ja, namen pa je seveda vedske kulture, da postopoma propelje živa bitja do ravni vajšnavske kulture, a ne, se pravi odnosa do Boga. Hare Krishna.
Hare Krishna. Ok, da bo. Moment, gore, arati, kšlja pravpad, ki, džas.